Devītais punkts, trešais uzdevums. Patīk un nepatīk. Klausies, raksti bērnu vārdus. Mārcim patīk basketbols, bet nepatīk futbols. Dacei patīk volejbols, bet nepatīk vingrot. Centim patīk tenis, bet nepatīk skriet.